انترفيو. مرحبا في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. برشا مواضيع نحكي فيها، مازلنا مواصلين في برنامجكم باش نحكي. والان على اغاس، اغاس انيسياتيف ستركتورانت بور اولفي لي ديفي انفيرونمونتو، باش نحكيو عليها باكثر تفاصيل. تحيه لضيفنا، باش نقدم ضيفه اللي حاضر بحضرنا، كان زاد المفروض يكون مع ضيف اخر، سي راجع خميري شارجي ديد دو كوبيراسيون انترناسيونال ديليغاسيون دون اوروبيان. حيوه دونك ان شاء الله في فرصه اخرى يكون معنا، ولكن حاضر معنا Professeur Chedli Abdelli, directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique et coordinateur national du projet, donc ARES, projet d'appui à la recherche de l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement. Madame Mohamed, ça c'est قبل كل شيء كان تسمع انا مناش نبدا بها ونخت بها، قلت خلينا نبدا بها. شكرا قبولك دعوتنا، نعرف تمر بظرف خاص معناتها عائلي خاص، ان شاء الله لاباس خوك و فوالا، دونك توت نو بونسي يمشيوا له اليوم، وان شاء الله ان شاء الله لاباس ان شاء الله خير.
يعيشك، شكرا شكرا، بارك الله فيك.
شكرا لك، شكرا لك انت اللي قبلت دعوة وجيت بحضنا اليوم. الاسبوع الجاي دايوغ اكسبريس اف ام باش تكون متواجده في قلب الحدث افيك اون ايميسيون سبيسيال، دونك في الانيسياتيف هذيا ستركتورونت بور ليفي لي ديفي انفيرونمونتو، كيما قلت اريس دونك ابوي à la recherche de l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement. معناتها هذول اللي الاسم ظاهر من التسمية فاهمين. في كلمة، كلمة صغيرة كمسؤول أول على MPR، لا MPR شنو دورها معناتها اليوم في كلمة؟
L'AMPR, l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique, c'est une structure d'interfaçage qui fait la liaison entre les structures de recherche, les laboratoires, les universités et le milieu socio-économique. Objectif, assurer un transfert des technologies, assurer un transfert de résultats acquis en produits potentiellement utilisables par le secteur socio-économique.
هذا دور الامبير. دونك اريس ان فان كونت البروجي كان يكون في بلاصه في بلادنا ولا تابع المؤسسه معينه بروبابلومون شكون كان في الامبير، رغم بالطبيعه البعد البيئي معناتها اللي عنده كي تري امبورتون، مي سي سا اوسي سي باسكو اليوم معناتها هو سي دابوي على ريشيرش اي لونسينيمون سوبيريور dans le secteur de l'environnement. Donc il y a quand même c'est de la recherche scientifique, donc et la promotion matalium juste mohammed. Donc علاش ARES وي تحبوا تمشيو بيه كتعطينا كلمه على البروجي الكل؟
هو بروجي ARES، donc كما قلت l'objectif principal نتاعو c'est soutenir l'enseignement supérieur d'abord en termes vraiment de création de parcours parfaitement adaptés aux besoins de l'environnement, ça c'est d'une part, et d'autre part, c'est en quelque sorte promouvoir une recherche verte, promouvoir un transfert de technologie, promouvoir la création de la valeur ajoutée, pour quoi faire, pour servir l'environnement et les défis environnementaux. Le Roman, vraiment, vous savez, c'est la composante environnementale pèse lourd actuellement sur tout le bassin méditerranéen et pratiquement et particulièrement la Tunisie. Donc, c'est vrai, ARES, donc, c'est l'AMPR qui réalise ce projet. C'est un projet donc, financé par l'Union européenne. C'est un projet qui dure 4 ans, un budget de 11,5 millions d'euros. L'AMPR, donc, qui est en train d'exécuter le projet, c'est pratiquement tout le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, en interaction avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation. Et c'est juste que pour citer au niveau de notre ministère, donc il y a l'implication directe de la Direction générale de la recherche scientifique, il y a l'implication directe de la Direction générale de l'enseignement supérieur, la Direction générale de la rénovation universitaire et la Direction générale des affaires étudiantines. Toutes ces directions sont impliquées dans la réalisation de ce projet. Donc, ce projet fait trois grandes composantes. Je nomme les composantes. La première composante, elle est de taille, c'est la formation et l'employabilité. Dans cette composante, c'est avec la DGRU, la Direction générale de la rénovation universitaire, c'est mettre en place des parcours de formation qui aboutissent bien sûr à des diplômes, qui répondent parfaitement aux besoins de l'environnement, besoins actuels et besoins futurs. Comment va-t-on le faire? C'est via d'abord une cartographie de toutes les formations qui existent en Tunisie, via un benchmark avec des 3 à 5 pays étrangers. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut produire un référentiel métier, référentiel compétences dans le secteur de l'environnement. Mais c'est l'autre, j'oublie les diplômes, il y a l'emploi, donc c'est promouvoir l'employabilité. Dans cette composante, nous voulons aussi introduire de nouveaux concepts, par exemple le concept de l'université verte. Ça c'est déterminant. Tarf qu'on a fait le classement d'université.
Ce nom-là, une université verte.
Université.
C'est un chiar, justement.
Là où le chiar, ça doit impliquer des modifications au niveau de l'infrastructure. Ça doit impliquer aussi des modifications au niveau des parcours de formation. Des formations qui répondent aux besoins du milieu environnemental. C'est aussi au niveau des programmes de recherche. Une recherche verte qui répond aux besoins de l'environnement. C'est aussi au niveau du comportement de la communauté universitaire. On a un séminaire universitaire, université verte ou bien milieu universitaire vert. Et là donc, nous allons, si vous voulez, soutenir toutes les universités. On va soutenir pratiquement les 14 universités. On va établir ensemble des programmes pour chaque université. Ils seront financés pour, si vous voulez, asseoir ou introduire ce concept. Il y a un aussi déterminant. Les écoles primaires. Les écoles primaires, donc nous avons lancé un appel auprès des 26 Mendoubiet. Donc, et chaque donc, au niveau de. Nous avons eu deux écoles, donc par Mendoubiet. Et donc, les deux écoles, nous les avons formées pendant deux jours. Et chaque école va présenter un projet pour introduire aussi ce concept au niveau des jeunes élèves. Et nous, c'est très important, sensibiliser, former dans l'environnement. L'environnement, tu fais des moyens, les ressources naturelles, les plantes, tu fais des herbiers pour ces plantes, dans la région. Tu développes des techniques pour transformer donc, les déchets organiques en fumier, par exemple, en compost. Il y a plusieurs, si vous voulez, activités. Donc, chaque école va présenter un projet spécifique, surtout important, d'agir. Le plus important, c'est diminuer donc, les émissions gazeuses, surtout le CO2. Et vous savez que les plantes, c'est un piège de CO2. Donc, et pratiquement, nous allons soutenir finalement, sélection, nous allons soutenir 26 projets dans ce cadre. Et la première, si vous voulez, composante, c'est la formation et employabilité. Mais il y a une autre composante très importante, une composante de taille. C'est le Green Impact. Je n'ai pas le Green Impact. C'est promouvoir la recherche collaborative. C'est aussi un tarif qu'on fait tous. Notre système national de recherche et d'innovation, il est riche. Il y a des acquis très, très importants au niveau des résultats de la recherche qui peuvent servir l'environnement. Je prends juste quelques exemples. Il y a des résultats intéressants au niveau de la substitution des engrais chimiques par des engrais biologiques. Il y a des brevets, il y a des résultats qui sont validés au niveau de laboratoire. Il y a des possibilités de remplacer les pesticides par des biopesticides. Il y a des possibilités de remplacer les antioxydants de synthèse par des antioxydants biologiques, fait les médecines ou fait la pharmacie, etc. Les résultats sont aujourd'hui.
هذا مش تحكي موجودين يعني في العالم تحكي
وين نحكي في تونس انا جو بارل ان تونك شيرشور
اي ان تونك بروميير ريسبونسابل دو لا ام بي ار اللي كيفي لا بروموسيون دو لا روجيز
سي ريزولتا سون اكي او نيفو دو لابوراتوار موجودين في تونس
مانيش نستعمل
فيهم هاش نقول لك علاش
مانيش باش نعمل سسبانس ما خلينا نمشيو فاصل قصير
اوكي
جوستومون تو سويت ثم راجعين في برنامجكم اكسبريسيو قدوا معنا ما تبعدوش نرجعوا نواصلوا الحديث على لا بروموسيون دو لا روجيز سيانتيفيك خاصه افيك لو بروجي تاع اريس دونك اللي هو لابي على ريشيرش اي لانسينمون سوبيريور كيما قلت قبيليك في دون لو سيكتور دو لانفيرونمون دونك في مجال البيئه بروفيسور شيدلي عبدلي ديريكتور جينيرال دو لا ام بي ار دونك لاجونس ناسيونال بور لا بروموسيون دو لا ريشيرش سيانتيفيك ضيفنا لحظات ثم راجعين كالمفروض ايضا يكون معنا الحيوه كان يسمع فينا سراج حميري اللي هو شارجي داد دو كوبيراسيون انترناسيونال ديليغاسيون دو يوروبيان فاصل راجعين
Interview.
مصري. إذا نواصل معك، شكرا مرة أخرى لقبولك دعوتنا بروفيسور، تحية لكل المستمعين يعني معنا. أنا جايينكم، خلينا نكمل جيست عن هذا بروفيسور شادي عبد اللي مدير عام دونك الام بي ار. دونك كنا نحكيو على فما قلت اليوم برشا دي ترافو دو ريشيرش معناتها بنتائجها معناتها موجوده اليوم اللي نجموا اون سويتش عليهم معناتها اللي كي رومبلاس معناتها اللي هما بلو معناتها ايكو ريسبونسابل جرين محترمين للبيئه الى اخره. تذكر نحكيو هذا هو روح تاع اغاس، ولكن اليوم مش مستعبدين.
وهو كذلك انا قلت نتائج موجوده على مستوى المخابر، وثم حتى نتائج مثبتة حتى ممكن أكثر شوية من المخابر خارج من الديسكفرنس وشان اتسترا. شنية السيوسيم شنية ممكن الإشكال وقت تكون عندك أنت تكنولوجيا بوراتر فالوريزي وكوميرسياليزي توصل المرشي يزم عندها أن ماتوريتي أن دوغري دو ماتوريتي إيقالة 9، خطر هاد الشيل دو ماتوريتي سواري دو 1 à 9. 1 سي ليدي، 9 سي تن برودوي دان لو مرشي. دونك وقت انت في اللابراتوار عندك ريزولتا انتريسون تو لا فاليدي او نيفو دو لابراتوار راك وصلت انتيري ليغال ا 4. لكن لو بارتنير سوسيو ايكونوميك المستعمل يولي مهتم بالنتائج نتاعك الا ما توصلها انت على الاقل 7. اونتر 4 اي 7 يسموها لا فالي دو لا مور. علاش لا فالي دو لا مور؟ باسكو لا بليبار دي تكنولوجي معناها نو سون با كونكريتيزي، ال ديسباريس. دونك شنو هو ليدي؟ L'idée entre 4 et 7, il faut promouvoir une recherche collaborative, une recherche développement, bien les structures de recherche et les partenaires socio-économiques. Ou هذا هو le Green Impact. Le Green Impact, احنا اتجهنا الى مخابر عندها نتائج مثبته في المخبر حاضره، توا نطلبوا منهم هالمخابر هذم باش يتعاونوا مع شركاء اقتصاديين واجتماعيين باش يقدموا في النضج التكنولوجي لنتائجهم وتحويلها الى دي سوليسيون راديكال. دونك ماناش نمولوا في البحث العلمي للبحث العلمي، نمولوا في لا ماتيرياسيون تكنولوجيك دي ريزولتا اكزيستون. وفي الاطار هذا لابيل نتاعنا احنا قلنا على الاقل باش واحد يقدم مشروع يكونوا عندنا على الاقل زوج معناها كونسورسيوم فيه اوموان دو لابوراتوار، اوموان دو لابوراتوار اي ان بارتنير سوسيو ايكونوميك. والخدمه كلها سي ان ترافاي دو ريشيرش ديفلوبمون، ان ترافاي سي فولي دو ماتيرياسيون تكنولوجيك، سي ان ترافاي كو نو سوم ان تران دو رياليزي افيك لا ديريكسيون جينيرال دو ريشيرش سيانتيفيك. باش نعطيك فكره، احنا قمنا بثروا جورني دو سونسيبيليزاسيون دو بريزونطاسيون، جاونا 76 مشروع. 76 projets. Et sur les 76 projets, ça implique 10 universités qui sont déjà impliquées, ça implique 13 centres de recherche, mais ça implique 150 laboratoires de recherche et plus de 160 partenaires socio-économiques. Donc il y a la volonté, il y a la sensibilisation, et maintenant nous sommes en train de, d'évaluer les projets par des experts évaluateurs externes, pour éviter toute une implication dans les projets. Et normalement, donc on va sélectionner 15 projets. Il y a 15 projets. Nous avons un financement important qui permet justement d'assurer cette phase de recherche-développement. Tout le projet, nous avons jusqu'à 700 000 dinars durant deux ans. Le Green Impact, pour nous, c'est un défi. لأنه احنا توكي كما عملنا قبل تعرف الديسبوزيتيف موبي دوك ويلا كوني مانتون دو بيل ريسيت. هالجرين امباكت حطيناه ديسبوزيتيف جديد مع ديريكسيون جينيرال دو لا ريشيرش سيانتيفيك ونحبوه ينجح. كيفاش باش ينجح؟ اترافير دي ريزولتا امباكتون، دي ريزولتا نشوفوهم. لان اذا كان وصلنا دي ريزولتا على سو نيفو راهو عندنا دي بروميس فيرم بور بيرينيزي سو ديسبوزيتيف دو ريشيرش كولابوراتيف entre, si vous voulez, les structures de recherche et les partenaires socio-économiques. C'est la composante 2.
هذه
لا ديزيام كومبوزون
لا ديزيام كومبوزون مهم ياسر معناتها هذا الكل امن برشا بالبحث العلمي والامن خاصه بانه النتائج البحث العلمي هذه تتحول الى مشاريع تتحول معناتها مش تقعد فقط
هذيك هي لا ماتوراسيون اي تكنولوجيك
اغيس يكونتريبيو ا سا ولا ماهوش فوالا لانه وانه نقربوا من سيكتور بريفي زاد نقاو ناديكواسيون بين هذا هو فوالا هذا هو
هذا هو الكونسورسيوم عندنا 150 فوالا 156 160 partenaires socio-économiques impliqués. Donc, maintenant, les gens sont bien sensibilisés, ils sont conscients.
Je vois les composantes, l'autre.
Une troisième composante, c'est le mobile doc. تعرفوه الموبيدوك
بيان سور
سي لا موبيليتي
تعلمناه معك يا بروفيسور
سي لا موبيليتي دي دكتور دكتوران بور فاي اون ريشيرش ابليكي بور ريبوندر او بيزوان دي
قد عمره توا هو موبيدوك
دي 2012 وصلنا توكي 850 بروجي
هذا سكوتش
850 بروجي توا عندنا في
البروجي اللي ما يعرفش في كلمه نذكروهم موبيدوك
لي موبيدوك دونك سي سي ان ديسبوزيتيف قلت انا موبيليتي دكتور دكتوران vers le milieu socio-économique pour y faire une recherche appliquée. معناها انا دكتور مثلا نمشي ومعايا بيان سور انا اللابوراتوار نتاعي
والسوبرفيزور
ايتترا نمشي شي ان انتربريز بار اكزومبل جيدنتيفي شنو هو البروبليم اي انصامبل اون سومي ان بروجي à l'AMPR et l'AMPR peut soutenir donc
elle Mais les comment ça se passe est-ce que femme a طريقه باش الماتشينغ يصير بسير ولا لازم انا مثلا نمشي ندق على المصانع مثلا والمؤسسات او فما او فما une plateforme فما حاجه في الماتشينغ
il y a les deux donc ساعات الناس يجيونا حاضري خاطر الديسبوزيتيف اللي maintenant il est connu donc l'étudiant au laboratoire نتاعو avec le partenaire socio-économique يعرفوا بعضهم جوين sinon مش يجينا احنا مثلا un docteur نشوفوا شنو هو لو بروفيل نتاعو شنو سا سبيسياليتي كيسك لا كي كونفورماسيون ونوجهو خاطر عندنا احنا نوتر بلاتفورم نوجهو فير لي بارتنير سوسيو ايكونوميك سوسيبتيبل ديتر انتريسي
فماشي بلاتفورم هكا نتخيل موجود معناتها انه المؤسسه تجي تحط عليها دي يوز كيس تجي مؤسسه تدخل عليها تقيد وتحط تقول احنا نحبوا نخدموا على الموضوع الفلاني
هو ميتنون دخلناها هي ولات نيميريك توكي الموبيدوك خاطر عملنا اون بلاتفورم دونك اللي هو وجربناها دخلت توكي
مي بيتيت بور دي ريزون استراتيجيك زعما ما يحبوش يحطوا بوبليكمون المشاكل اللي يحبوا يخدموا عليها زاد
اكزاكتومون مي احنا رانا اون ريسوا دي ابيل دي انتربريز يقولوا احنا حسنا دي دكتور في الدومين الفلاني في سبيسيالتي الفلاني دونك مي سيت فوا سي احنا في البروجي ار اس سميناه لموبيدوك جرين لموبيدوك جرين دونك سي orienté exclusivement vers des problématiques environnementales. معناها الدكتور ou bien doctorant مش يمشيو للبلدية مش يمشيو للانتربريز ينجم يمشيو حتى معناها une association معناها environnementale كيف كيف il identifie la problématique environnementale et met ensemble si vous voulez un projet qui sera soumis à l'AMPR ils l'ont soumis déjà les projets احنا nous avons un budget pour 200 projets nous sommes maintenant en cours d'évaluation de ces projets
واضح باهي هذوما هما اهم لي كومبوزونت
هذوما لي برينسيبال كومبوزونت جاجوت ا سولا حاجه اخرى هي لاكومبانيمون اي لانكادرمون انديفيديوال دي بورتور دو بروجي انوفون دون لو سيكتور دو لونفيرونمون خاطر يا مثلا تو احنا عندنا لي موبيدوك بعد ما يكملوا هما العامين ثم كي فون كري لور ستارت اب واحنا كيس كون في دوران لي دو زون ساعه نعملوا ان سوبي ان انفورماسيون ان اكومبانيمون مي هل لي 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 بورتور دو بروجي نوفون عندهم دي زيدي انتريسونت اون بو لي اكومباني فورماسيون بازيك وبعد انكادرمون انديفيديوال بور ايتابلير لو بلان دافير ان بلان دافير فينانسابل دو لور فيتور ستارت اب اي سا سي تري امبورطون لانه احنا في كي تشوف انت بلدان هيك متقدمه دون لو كادر دو سو سيكتور تشوف با مال دونتربريز با مال دو ستارت اب dans le cadre de l'environnement rien que انت وقت نقول لك انا راهو il y a possibilité ça met des plantes qu'on peut utiliser pour extraire ou pour dépolluer des sols qui sont contaminés par les métaux lourds ça met des start-up à l'étranger qui معناها يعملوا la production de ces plantes وقت نقول لك ça met des micro-organismes qu'on peut utiliser pour décontaminer يعملوا ils préparent des inoculants راهو c'est maintenant il y a une orientation vers le remplacement de tout ce qui est physico-chimique destructeur de l'environnement vers des approches biologiques وحنا رانا في تونس عندنا دي كومبيتونس تري انتريسونت حاجه اخرى سي اوسي سي كو نو سوم ان بيتي باي سي فري مي نو سوم ان باي تري ريش ان تيرم دو بلانت ما عندنا خاطر احنا عندنا ديفيرسيتي كليماتيك من نور للسود عندنا دي ميكرو اورغانيزم وعندنا دي بلانت وعندنا دي ان سافوار فير حتى تراديسيونيل تري انتريسونت كي بوليت اكسبلوتي معناها اكسبلوتي بور سي فولي لوفي اتينيي ولا كوريجي لي امباكت انفيرمونتو
يعطيكم الصحة ان توكا فريمون سا سانونس باسيونون من الغربي باش تكون في نهار الاربعاء في هي هوني موجودة دونك دون ليميسيون الا دو لا شانس سيغتينمون فافا انورمومون دو بوكو بلوس دو كونتوني وطون ميو للمستمعين نتاعنا معناتها خاطر سي ان سوجي فريمون باسيونون اليوم كيفاش البحث العلمي وي تثمين وي مي اون بلوس مطبق للبيئة
هو سي سا سرا اون جورني تري ريش لانه بخلاف لي زاكتور نتاع الريشيرش l'innovation, mais les acteurs socio-économiques, c'est très important, les associations, c'est un matching très important, mais surtout aussi les initiatives et les stratégies, si je peux dire, mises en place par les différents ministères, tant l'environnement, l'éducation, le ministère de l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'ils vont faire pour dans le cadre de la transition, si vous voulez, écologique.
Alors, ça va, je suis n'ai pas connu comme j'aurais voulu, mais voilà. Donc, il y aura le Samit Manel. Chokran, chokran, Lik Tahiel, toutes les équipes, donc, qui m'a dit, ça s'annonce très très bien. Donc, je suis connu comme fi Kalb al-Hadath. Donc, Tahiel, Kul Men Tfialou Ma'ana, Mazel Ankom Forsa d'ailleurs, Tfialou pendant l'émission. Donc, Nahal Rabajet, Totesmo Akid, Akter Tafasil sur les ondes d'expression. FM, je calique l'hostel Chedli Abdelli.